Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζοντας το θέμα μας περί της πίστεως στον Θεό, που είναι το κέντρο της χριστιανικής οδού, έχουμε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο «Η Ορθόδοξη Εκκλησία, Πίστη, Λατρεία, Ζωή», που είναι πολύ σχετικό με το αντικείμενο της αναζήτησής μας.
Το πρόβλημα της αλήθειας απασχόλησε τις γενναίες των ανθρώπων διαμέσου των αιώνων. Βρίσκεται πάντοτε σε επικαιρότητα και οδηγεί στο δρόμο της αναζήτησης. Οι φιλόσοφοι, ιδιαίτερα οι αρχαίοι Έλληνες, έθεσαν το ερώτημα τι είναι αλήθεια. Οι περισσότεροι την αναζήτησαν διανοητικά. Μερικοί είπαν πως η αλήθεια είναι ιδέα, μια αρχή του παντός, το πρώτο κοινούν που μένει ακίνητο, και το ονόμασαν Θεό. Αλλά αυτός ο Θεός των φιλοσόφων δεν σώζει. Αγγίζει μόνο τη διάνοια του ανθρώπου και όχι τον άνθρωπο καθολικά. Δεν μπορεί κανείς να έλθει σε προσωπική κοινωνία μαζί του, γιατί δεν είναι πρόσωπο, αλλά κάτι απρόσωπο. Μια παγκόσμια δύναμη, ένας παγκόσμιος νους, που δρά τυφλά ή είναι τόσο μακριά, τόσο υπερβατικός, που δεν ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο και για τον κόσμο. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο άνθρωπος που έχει καλή θέληση, παρατηρώντας τη δημιουργία και χρησιμοποιώντας τις ανθρώπινες δυνατότητες, μπορεί να ανακαλύψει τα ίχνη του Θεού. Όμως αυτό που θα βρει είναι η ιδέα του Θεού, όχι ο ίδιος ο Θεός, η σωτήρια αλήθεια. Άλλοι άνθρωποι, στο διάβα των αιώνων, κατασκεύασαν κοσμοείδωλα και ποικίλες θεότητες. Θέσπισαν θείους νόμους εντός εισαγωγικών και κανόνες. Δημιούργησαν συστήματα λατρείας ανθρώπινης προέλευσης. Αλλά όλα αυτά εκφράζουν τον ίδιο τον άνθρωπο. Δεν ξεπερνούν το χώρο των δημιουργημάτων, την κτιστή πραγματικότητα. Δεν αποκαλύπτουν δηλαδή τον αληθινό Θεό που ξεπερνά τον κτιστό κόσμο. Άλλοι πάλι πιστεύουν πως ο άνθρωπος είναι από τη φύση του Θεός. Εκείνο που του απομένει, λένε, είναι να γνωρίσει τον αληθινό εαυτό του. Τίποτα δεν χρειάζεται να αλλάξει, παρά μόνο τη στάση του απέναντι στο Θεό εαυτό, απορρίπτοντας κάθε σκέψη που τον διαφοροποιεί και αναγνωρίζει Θεό έξω και πάνω από τον άνθρωπο. Μια τέτοια προσέγγιση του Θεού δεν ικανοποιεί τελικά τον άνθρωπο, οδηγεί σε απεριόριστη μοναξιά, που είναι αντίθετη με την ανθρώπινη φύση. Ο άνθρωπος από τη φύση του αναζητάει ζεστασιά, αγάπη, κοινωνία με τους άλλους, όχι μόνο με τον εαυτό του. Δεν μπορεί χωρίς αυτά να κρατηθεί στη ζωή. Γι' αυτό συνεχίζει την αναζήτησή του. Δεν τον ικανοποιεί η ανθρωποποίητη αντίληψη για τον Θεό. Θέλει να υψωθεί πάνω από την κτιστή πραγματικότητα, πάνω από τη δημιουργία, και να αναζητήσει το νόημα της ζωής του στην κοινωνία με άκτιστο και αιώνιο Θεό. Το κενό που δημιουργείται στον άνθρωπο που αναζητάει τη σωτήρια αλήθεια έρχεται να το γεννήσει η Εκκλησία, η χριστιανική οδός. Ο χριστιανός δεν αναζητάει μια ανθρωποποίητη αλήθεια, διανοητική, μια ιδέα ή κάποιο παγκόσμιο νου που τον ονομάζει Θεό. Αναζητάει την αλήθεια που ξεπερνάει τον εαυτό του, δηλαδή τα ανθρώπινα όρια και ολόκληρη τη δημιουργία. Ακόμη αναζητάει το Θεό που μπορεί να έρθει σε προσωπική κοινωνία μαζί του, σε κοινωνία αγάπης, δηλαδή τον προσωπικό Θεό. Για το χριστιανό και η γνώση του Θεού αποκτά διαφορετική σημασία. Δεν είναι απλώς αντικείμενο διανοητικής προσέγγισης ή απρόσωπης ενδύθησης σε μια συμβαντική αρχή που αποτελεί τη διαπροσωπική σχέση. Η χριστιανική θεογνωσία αποτελεί γεγονός προσωπικής κοινωνίας ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο, που αναφέρεται σε ολόκληρη την ύπαρξη του ανθρώπου και όχι μόνο στη διάνοια. Η γνώση λοιπόν, κατά τη χριστιανική αντίληψη, δεν αποτελεί διανοητική διεργασία αποκομμένη από την αγάπη. Μια τέτοια κοινωνία δεν εξαφανίζει το πρόσωπο του ανθρώπου μέσα σε κάποια απρόσωπη, κοσμική, εντός εισαγωγικών, αρχή. Τον διαφυλάσσει. Μέσω αυτής της κοινωνίας, ο θνητός άνθρωπος υπερβαίνει την κατάσταση του δημιουργήματος, δηλαδή την κτιστότητά του, και μετέχει στη ζωή του άκτιστου και αιώνιου Θεού. Αυτή την υπέρβαση δεν μπορεί να την πραγματώσει ο άνθρωπος με τις δικές του δυνατότητες που κατά ανάγκη περιορίζονται στο χώρο της κτιστής πραγματικότητας. Η ίδια η φύση του ανθρώπου στέκεται ανυπέρβλητο εμπόδιο που καθιστά αδύνατη τη μετάβαση ή την ανέβαση του ανθρώπου και την προσέγγιση του Θεού. Μια οντολογική άβυσσος, δηλαδή ένα αξεπέραστο χάσμα που αναφέρεται στην ουσία του Θεού και του ανθρώπου, χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό. Αυτό όμως που δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, το κάνει ο Θεός από αγάπη. Από αγάπη προς το δημιούργημά του. Κατεβαίνει ο Θεός, ή μάλλον συγκατεβαίνει, δηλαδή προσαρμόζεται στην κατάσταση του ανθρώπου, να το πούμε έτσι, διαπερά την άβυσσο, αποκαλύπτεται στο πλάσμα του και του προσφέρει τη δυνατότητα αληθινής κοινωνίας, αγάπης και ζωής. Η χριστιανική γνώση της αλήθειας, δηλαδή η αιώνια ζωή, είναι και μένει το μεγάλο δώρο του στολγικού ουράνιου πατέρα. Δεν είναι αποτέλεσμα δικών μας ανθρώπινων προσπαθειών. Η προσφορά του Θεού δεν εξαρτάται από τη δική μας προσπάθεια. Είναι καρπός της ελευθερίας και της αγάπης του Θεού. Το δώρο προσφέρεται ελεύθερα και πρέπει να γίνεται πάντοτε δεκτό με ευγνωμοσύνη. Κανένας δεν μπορεί να εξαναγκάσει το δωρητή να προσφέρει τα δώρα του. Αλλά και ο Θεός δεν παραβιάζει τη βούληση του ανθρώπου. Τον αφήνει να κάνει την επιλογή του ελεύθερα. Να απαντήσει με τη δική του αγάπη στην αγάπη του Θεού ή να απορρίψει αυτή την αγάπη. Η επιλογή αυτή δεν είναι διανοητικής τάξεως. Δεν φτάνει δηλαδή μια διανοητική στροφή του ανθρώπου προς τον Θεό. Απαιτείται η συμμετοχή ολόκληρου του ανθρώπου. Η ένδρακτη απόδειξη μιας καθολικής στροφής του, που περιλαμβάνει και τον αγώνα του ανθρώπου για πνευματική κάθαρση, την εργασία των εντολών του Θεού. Χωρίς αυτή την προϋπόθεση δεν μπορεί κανείς να βρει το Θεό. Οι διεστραμμένοι λογισμοί χωρίζουν από τον Θεό και η παντοδυναμία που εκπειράζεται ελέγχει τους άφρονες. Η σοφία δεν θα μπει σε πονηρή ψυχή, ούτε θα κατοικήσει σε σώμα υποδηλωμένο στην αμαρτία. Η ελεύθερη άσκηση των θείων αρετών οδηγεί τον άνθρωπο μακριά από την αυτονομία. Κινείται στο χώρο της αγάπης του Θεού. Με την υπακοή και την εργασία των εντολών ταπεινώνει το σώμα του και το νου του, αναγνωρίζοντας πως από μόνος του δεν μπορεί ούτε να αρχίσει ούτε να συνεχίσει το δρόμο της αληθινής θεογνωσίας.
Αυτά τα λόγια πράγματι συνοψίζουν την πορεία προσέγγισης προς την πίστη στον αληθινό Θεό. Μπορούμε να πούμε ότι τα λόγια της Αγίας Γραφής από πολλούς έχουν παρεξηγηθεί πολλές φορές και μάλιστα το εξής χωρίο «Αύτι εστίν η αιώνια ζωή, τον αγνωρίζωση σε τον μόνον αληθινόν Θεόν». Ιωάννου Ι.Ζ. 3. Πολλοί οι οποίοι απεμακρύνθησαν από την ζωή και την οδό της Εκκλησίας νόμισαν ότι μπορούν να γνωρίσουν τον Θεό και κατά συνέπεια να αποκτήσουν την αιώνια ζωή μέσω των δικών τους προσπαθειών και ικανοτήτων και αυτό το πράγμα οδήγησε σε μια διαφορετικού τύπου θεολογία. Είδαμε την προηγούμενη φορά ότι η προϋπόθεση αυτής της γνώσεως του Θεού είναι το άλλο ρητό του Κυρίου, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Όσοι λοιπόν βαδίζουν αυτή την οδό και αξιώνονται από τον Θεό να τον γνωρίσουν εμπειρικά, αυτοί είναι και οι μόνοι που μπορούν να κάνουν λόγο για τον Θεό. Ή με άλλα λόγια, αυτοί είναι οι μόνοι που έχουν την ιδιότητα του θεολόγου. Η χειραγωγία στην οδό αυτή της γνώσης του Θεού, που ξεκινά με την κάθαρση, είναι και το κύριο έργο της χριστιανικής εκκλησίας. Με άλλα λόγια, η εκκλησία είναι ένας θεραπευτικός οργανισμός, μέσα στον οποίο ο πιστός οδηγείται στην τελείωση, δια των θεραπευτών, που είναι οι ήδη και καθαρμένοι και τελειωμένοι στην πίστη, και των θεραπευτικών μέσων, που είναι τα μυστήρια της χάριτος. Όμως, όσοι απεσχίστησαν από αυτό τον θεραπευτικό οργανισμό, την γνήσια χριστιανική εκκλησία, βρέθηκαν εκτός της οδού της γνήσιας θεολογίας και την αντικατέστησαν ή την υποκατέστησαν με τον σχολαστικισμό, δηλαδή με απλά λόγια, την λεξικογραφική και ενιολογική μελέτη των κειμένων της Αγίας Γραφής κυρίως, ή την φιλοσοφική περί Θεού ενασχόληση, ή ακόμη και τον συναισθηματισμό. Αυτοί οι δρόμοι όμως δεν οδηγούν στην αληθινή γνώση του Θεού, και αυτοί οι θεολόγοι είναι κατ' επίφαση μόνο θεολόγοι. Αναφέραμε μάλιστα και μερικά παραδείγματα όπου πολλοί από τους θεολόγους της Δύσεως οδηγούνται σε τραγελαφικά συμπεράσματα περί Θεού επειδή ακριβώς προσπαθούν να προσεγγίσουν τον Θεό μέσα από τα δυσνόητα πολλές φορές χωρία της Αγίας Γραφής. Σήμερα θα συνεχίσουμε όπως είπαμε την προσπάθειά μας της προσέγγισης στην πίστη στον αληθινό Θεό μέσα από μερικά πάλι δυσνόητα χωρία που ωστόσο όταν τα δούμε κάτω από το πρίσμα και το φως της εκκλησιαστικής αλήθειας θα μας οδηγήσουν πιο κοντά στη λύση του προβλήματος.
Πράγματι είναι πολύ σοβαρό αυτό που είπε ο Απόστολος Πέτρος καθώς έγραψε την Δευτέρα του Επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο, πρώτο χωρίο. Αναφέρει εκεί «Εγένονται δε και ψευδοπροφείται εν το λαό, ως και εν ημίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι, ήτινες παρισάξους ημερέσεις απολίας, και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην αρνούμενοι, επάγοντες εαυτής ταχυνήν απώλειαν». Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι παραλληλίζει την πορεία της χριστιανικής εκκλησίας με την πορεία της εκκλησίας του λαού Ισραήλ, όταν λέει «Εγένονται δε και ψευδοποθείται εν το λαό, το λαό Ισραήλ». «Ως και εν ημίν μεταξύ σας θα υπάρξουν ψευδοδιδάσκαλοι, έσονται ψευδοδιδάσκαλοι». Θα προέκυπταν λοιπόν από χριστιανούς άνθρωποι οι οποίοι θα εισήγαγαν αιρέσεις και αυτές οι αιρέσεις θα έφταναν μέχρι τέτοιου σημείου ώστε να αρνηθούν τον δεσπότη που μας αγόρασε. Συνεπώς, θα πρέπει να δούμε ποιος είναι αυτός ο δεσπότης που μας αγόρασε, διότι εδώ είναι ένα σημαντικό κλειδί για να κατανοήσουμε την πορεία των αιρέσεων και ένα κριτήριο σχετικά με το πρόσωπο του δεσπότου που μας αγόρασε, ώστε να διακρίνουμε την αίρεση από την αληθινή οδό. Εάν μας λείπει ο φωτισμός, η εμπειρία της αποκάλυψης του Θεού, τουλάχιστον εμένοντας με ακρίβεια σε όσα έχουν καταγράψει εκείνοι που είδαν τον Θεό και μίλησαν γι' αυτόν, θα μπορέσουμε να βαδίσουμε στην ορθή οδό και να μην εκκλίνομαι σε οδούς αιρέσεως. Η εμπειρία της Εκκλησίας, η εμπειρία του Θεού μέσα στους Αγίους Του, μέσα στους Αγίους Αδελφούς μας, δεν έπαψε ποτέ. Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντοτε. Και εκείνοι που βλέπουν τον Θεό διατυπώνουν με νοήματα και λόγους αυτή τους την εμπειρία. Έχοντας μπροστά μας μία από τις διατυπώσεις που είναι η Αγία Γραφή, μπορούμε να δούμε το πώς οι άνθρωποι του Θεού περιέγραψαν την εμπειρία τους για τον Θεό και από αυτή τους τη διατύπωση να προσεγγίσουμε την εμπειρία τους. Χρησιμοποιούμε αυτόν τον τρόπο επειδή φίλοι οι οποίοι ακούν αυτή την εκπομπή χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν έχουν άλλον τρόπο, και έτσι μπορούμε να έχουμε ένα κοινό πεδίο πάνω στις Άγιες Γραφές διερεύνησης του μεγάλου ζητήματος της χριστιανικής πίστεως. Λοιπόν, ξεκινώντας από εκείνα που ο Μωυσής, ο θεράπων του αληθινού Θεού, ο προφήτης του Ισραήλ, ο μεσίτης στην Παλαιά Διαθήκη, κατέγραψε, στο βιβλίο της Εξόδου, στο λάμδα γάμα κεφάλαιο, 33ο κεφάλαιο, 20 χωρίο, βλέπουμε ότι ο παντοδύναμος του λέγει εκεί, «Δεν δύνασε να είδει στο πρόσωπό μου, διότι άνθρωπος δεν θέλει να είδει και ζήσει». Είναι πολύ σαφή τα λόγια εδώ, του Κυρίου. Παρομοίως, ο Ιησούς Χριστός, στον Ιωάννη, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, 18 χωρίο, κατά το κείμενο, το κριτικό κείμενο, λέγει «Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε». Κανείς δεν έχει δει ποτέ το Θεό. Και εδώ είναι πολύ σαφής αυτή η διατύπωση. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος, στην Α προς Τιμόθεο επιστολή, στο 6ο κεφάλαιο, στο 16 χωρίο, γράφει «Ο μόνος έχων Αθανασίαν, φως εικόν απρόσιτον, ον ουδής είδεν ανθρώπων, ουδέ ειδήν δύναται, δεν μπορεί κανείς να τον δει. Ο τιμή και κράτος αιώνιον αμήν, στον οποίο ανήκει η τιμή και το κράτος το αιώνιο αμήν». Καταρχήν λοιπόν βλέπουμε ότι στις διατυπώσεις τους οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού λένε ότι τον Θεό δεν τον έχει δει και δεν μπορεί να τον δει κανένας.
Όμως, θα μπορούσε κανείς, ακούγοντας τα λόγια του πρωτομάρτυρου Στεφάνου που βρίσκονται στις πράξεις των Αποστόλων καταγεγραμμένες στο Ζήτα κεφάλαιο, 7ο κεφάλαιο και στίχο 2, να πει ακριβώς το αντίθετο. Εκεί, απαντώντας στον αρχιερέα του κριτηρίου, ο Στέφανος είπε τα εξής. «Ο δε είπεν, άνδρες αδελφοί και πατέρες, ακούσατε. Ο Θεός της δόξης εφάνει όφθη», λέγει το κείμενο, «εις τον πατέρα ημών Αβραάμ, ότε ήτο εν τη Μεσοποταμία, πριν κατοικήσει εν Χαράν». Εδώ λοιπόν, καταρχήν, φαίνεται να αντιφάσκει ο λόγος αυτός με τους προηγούμενους, ότι ο Θεός της δόξης φάνηκε στον Αβραάμ. Ο Θεός παρουσιάστηκε και ο Αβραάμ είδε τον Θεό της δόξης.
Στο βιβλίο της Γενέσεως, ένα άλλο παράδειγμα, στο 16ο κεφάλαιο, η Άγαρ, η δούλη του Αβραάμ, φεύγει από το σπίτι του και πορεύεται στην έρημο. Και εκεί, στο 7 του κεφαλαίου αυτού, είναι γραμμένο «Έβρε δε αυτήν άγγελος Κυρίου, πλησίον πηγής ύδατος εν τη ερήμο, πλησίον της πηγής κατά την οδόν Σουρ. Και είπεν, Άγαρ δούλη της Σάρας, πόθεν έρχεσαι και πού υπάγεις. Ιδέ είπεν, από προσώπου Σάρας της κυρίας μου φεύγον». Φεύγω. «Και είπε προς αυτήν ο άγγελος του Κυρίου, επίστρεψον προς την κυρία σου και ταπεινώθητη υπό τα σχήρας αυτής. Είπεν έτσι ο άγγελος του Κυρίου προς αυτήν, θέλω πληθύν εις φόδρα το σπέρμα σου». Είναι σαφές ότι εδώ της μιλεί άγγελος Κυρίου, άγγελος του Ιαχβέ. «Και είπε προς αυτήν ο άγγελος του Ιαχβέ, ιδού σύ είσαι έγγυος», λέει στο 11. Και συνεχίζει. «Και κάλεσε Άγαρ το όνομα του Ιαχβέ του λαλούντος προς αυτήν, σύ Θεός ως τις μεΐδες, διότι είπεν, είδον έτι εγώ εντάθα εκείνον ως τις μεΐδες, δια τούτο ονομάστη το φρέαρ εκείνο, φρέαρ λαχαΐ ρεΐ, δηλαδή φρέαρ του ζώντος και βλέποντος, ιδού κείτε μεταξύ Κάδης και Βαράν». Μα στη μια μας λέει το χωρίο ότι πρόκειται για άγγελο του Ιαχβέ. Και στην άλλη λέει, Άγαρ, εγώ είδα, λέει, το Ιαχβέ, αυτόν που με είδε και που επέβλεψε σε μένα και στην κατάστασή μου, γιατί ήταν κυνηγημένη, και καλεί μάλιστα, φτάνει στο σημείο να καλέσει το φρέαρ εκεί, φρέαρ του ζώντος και βλέποντος, υπονοώντας τον Ιαχβέ. Τι συμβαίνει εδώ πέρα, είδε άγγελο ή είδε τον Ιαχβέ? Και είναι δυνατόν να είδε άγγελο και να λέει ότι είδε τον Ιαχβέ? Ποια ήταν η εμπειρία της δηλαδή? Τι υπάρχει εδώ? Τι συγκαλυμμένο, τι κρύβεται πίσω από αυτή τη διατύπωση?
Θα πρέπει λοιπόν να μας μείνει από αυτό το χωρίο που μόλις διαβάσαμε, πρώτον, ότι η Άγαρ είδε τον Κύριο, τον Κύριο της δόξης, τον Γιαχβέ, όπως αναφέρει το εβραϊκό κείμενο, και μάλιστα, παράλληλα, ότι αυτός ο Γιαχβέ αποκαλείται και άγγελος Γιαχβέ. Κάτι για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Ας δούμε όμως ακόμη άλλο ένα χωρίο από την Γένεση, πάλι, κεφάλαιο λάμδα β, 32, και στίχο 30, όπου έχουμε άλλη μία θεοφάνεια, άλλη μία εμφάνιση του Γιαχβέ, αυτή τη φορά στον Ιακώβ. Εκεί, στον στίχο 30, μας λέει το βιβλίο της Γενέσεως τα εξής. «Και εκάλεσε Ιακώβ το όνομα του τόπου εκείνου, Φανουήλ, λέγον, διότι είδον τον Θεόν πρόσωπον προς πρόσωπον, και εφυλάχθη η ζωή μου». Φανουήλ, σημειώνουμε ότι σημαίνει πρόσωπον Θεού. Λέγει λοιπόν ο Ιακώβ ότι είδον τον Θεόν πρόσωπον προς πρόσωπον. Πώς συμβιβάζεται λοιπόν να διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη ότι Θεόν ουδή σε ώρα και εν πόποτε, ότι κανείς ποτέ δεν είδε τον Θεό, και από την άλλη μεριά να μας λέει ο Ιακώβ ότι είδε τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο?
Το ίδιο συμβαίνει και με τον Μωυσή. Στο βιβλίο της Εξόδου, στο 3ο κεφάλαιο, στο 2 γράφει «Εφάνιδε εις αυτόν άγγελος Γιαχβέ, εν φλογή πυρός, εκ μέσου της βάτου». Και είπε ο Μωυσής «Ας στρέψω και ας παρατηρήσω το μέγα του το θέαμα». Και όσοι είδαν ο Γιαχβέ τον Μωυσή ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου. Μα στη βάτο ήταν άγγελος Γιαχβέ. Και εδώ στο 4 μας λέει «Ο Θεός εκ μέσου της βάτου του φώναξε και του είπε Μωυσή, Μωυσή». Τότε είπε «Ιδού εγώ». Και είπε προς αυτόν, γράφει στο 6, «Εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Έκρυψε δε το πρόσωπον αυτού ο Μωυσής, διότι εφοβείτο να εμβλέψει εις τον Θεόν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο. Εδώ ο Μωυσής φοβάται να εμβλέψει εις τον Θεόν, διότι έχει την πληροφορία ότι πρόκειται για του Θεού εν μέσω της βάτου, όχι για απλού κτηνός κτιστού αγγέλου του Γιαχβέ, αλλά περί αυτού τούτου του Θεού του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ.
Ας προχωρήσουμε με ένα ακόμη χωρίο, αυτή τη φορά από το βιβλίο των Κριτών, όπου ο Κύριος, ο Γιαχβέ, συνομιλεί, διαλέγεται και εμφανίζεται βεβαίως στον Γεδεών. Διαβάζουμε από το βιβλίο των Κριτών, 6ο κεφάλαιο, από το 11ο, από τον 11ο στίχο έως τον 15ο ή 16ο. «Και ήλθεν άγγελος Κυρίου, άγγελος Γιαχβέ κατά το εβραϊκό, και εκάθισεν υπό την δρύν την Ενοφρά, την του Ιωάς, του Αβίεζερίτου, και Γεδεών ο Υιός αυτού εκοπάνιζε σύτον εν τολινό, δια να κρύψει αυτόν από τον Μαδιανιτών. Και εφάνει εις αυτόν άγγελος Κυρίου, άγγελος Γιαχβέ, και είπε προς αυτόν, «Ο Κύριος μετά σου δυνατέ ενισχύει». Ο Γιαχβέ μετά σου δυνατέ ενισχύει κατά το εβραϊκό. Και συνεχίζει. «Και είπε προς αυτόν ο Γεδεών, «Ο Κύριέ μου, ο Γιαχβέ», λέει το εβραϊκό. Απευθύνεται λοιπόν σε αυτόν τον άγγελο Γιαχβέ και τον αποκαλεί Γιαχβέ, ο Γεδεών. «Ο Κύριέ μου, αν ο Κύριος είναι με θυμόν, διατί λοιπόν έβρικαν ημάς πάντα τάφτα». Και συνεχίζει στο στίχο 14. «Και εμβλέψας προς αυτόν, ο Κύριος, όχι ο άγγελος Κυρίου, όχι ο άγγελος Γιαχβέ, αλλά ο ίδιος ο Γιαχβέ, είπεν, είπα γεν τη δυνάμη σου ταύτη και θέλει σώσει τον Ισραήλ εκ της χειρός του Μαδιάμ. Δεν σε απέστειλα εγώ». Και απαντά ο Γεδεών και λέγει, «Ο δε είπεν προς αυτόν, ο Κύριέ μου», πάλι λοιπόν τον αποκαλεί Γιαχβέ, δεν τον αποκαλεί άγγελε του Κυρίου, αλλά τον αποκαλεί Γιαχβέ. Με τι θέλω σώσει τον Ισραήλ? Και στο στίχο 16, ο διάλογος συνεχίζεται, αυτή τη φορά απαντώντας ο Γιαχβέ στον Γεδεών. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, Γιαχβέ στο εβραϊκό. Και τα λοιπά. Παρατηρούμε λοιπόν πάλι ότι αφενός εδώ συνομιλεί ο ίδιος ο Γιαχβέ με τον Γεδεών και προφανώς ο Γεδεών βλέπει τον Γιαχβέ, ενώ παράλληλα παρατηρούμε ότι άλλοτε αποκαλείται άγγελος Γιαχβέ και άλλοτε Γιαχβέ.
Στη συνάδεια αυτή είναι πολύ σημαντικό το ότι λέει «Δεν σε στέλνω εγώ». «Δεν σε στέλνω εγώ». Δεν λέει «Δεν σε στέλνει ο Γιαχβέ». «Δεν σε στέλνω εγώ». Έχοντας αυτές πράγματι την εξουσία, ως ο Θεός του ουρανού και της γης, ως ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, πραγματικά να αποστέλει, να καλεί και να επιδιατάσει. Συνεχίζοντας το βιβλίο των Κριτών, στο 13ο κεφάλαιο, ΙΓ, έχουμε την περίπτωση των γονέων του Σαμσόν. Ο Μανωέ λοιπόν και η σύζυγός του. Στον Μανωέ και στη σύζυγό του εμφανίζεται ο άγγελος του Γιαχβέ. Σύμφωνα με το 16, και στο 17 λέγει «Και είπε ο Μανωέ προς τον άγγελο του Γιαχβέ, τι είναι το όνομά σου για να σε δοξάζομαι». Και στο 18 λέγει «Ο δε άγγελος του Γιαχβέ είπε προς αυτόν, διότι ρωτάς περί του ονόματός μου, διότι είναι θαυμαστόν». Στη συνέχεια, στο 20, γράφει «Διότι ενώ η φλόξα ανέβαινε επάνωθεν του θυσιαστηρίου προς τον ουρανό, ανέβηκε ο άγγελος του Γιαχβέ εν το φλογή, εν τη φλογή του θυσιαστηρίου. Ο δε Μανωέ και η γυμνή αυτού έβλεπον και έπεσαν κατά πρόσωπον επί την γη. Και δεν εφάνει πλέον ο άγγελος του Γιαχβέ στον Μανωέ και στην γυναίκα αυτού. Τότε εγνώρισε ο Μανωέ ότι είπε άγγελος Γιαχβέ. Και είπε ο Μανωέ προς την γυναίκα αυτού, βεβαίως θέλουμε να αποθάνει, διότι είδαμε τον Θεόν. Πώς γίνεται να λέει ότι εγνώρισε ότι είπε άγγελος Γιαχβέ, και όμως στη συνέχεια να λέγει ο ίδιος, αυτός ο άνθρωπος ο πιστός του Θεού, να λέει ότι είδαμε τον Θεόν και θα πεθάνουμε. Είναι πολύ σαφές ότι οι πιστοί άνθρωποι του Θεού, εκείνοι που είχαν προχωρήσει στην αρετή εν το νόμο του Μωυσέως, γνώριζαν ακριβώς τον αληθινό Θεό και την κατάλληλη στιγμή λάμβαναν πληροφορία από Αυτόν ότι Αυτός ήταν μπροστά τους και σε Αυτόν προσέπιπταν, Αυτόν προσκυνούσαν και γι' Αυτόν μιλούσαν, μολονότι μπορεί να εμφανιζόταν ως άγγελος Γιαχβέ. Γνώριζαν ότι πρόκειταν περί του ακτίστου. Θα συνεχίσουμε ωστόσο σε αυτή τη συνάφεια.
Πριν όμως να προχωρήσουμε, ας τονίσουμε και πάλι ότι υπήρχε και υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα στο κτιστό και στο άκτιστο. Τονίζουμε επίσης και κάτι ακόμη προς αποφυγήν κάθε παρεξηγήσεως, η οποία πολλές φορές εσκεμμένα δημιουργείται από πολλούς αιρετικούς, ότι εδώ δεν αναφέρει ότι είδαμε Θεόν, δηλαδή άγγελον, αλλά είδαμε τον Θεόν, όπως και σε όλα τα προηγούμενα χωρία. Υπάρχει το οριστικό άρθρο που προσδιορίζει επακριβώς το τι είδαν. Είδαν τον Θεόν, τον Θεόν τον αληθινό, το Θεό του ουρανού και της γης. Ας συνεχίσουμε από τον προφήτη Μαλαχία αυτή τη φορά. Προχωρήσαμε από την Πεντάτευχο, τους Κριτές, στους προφήτες και παρατηρούμε στο 3ο κεφάλαιο του Μαλαχία, 1ο στίχο, τα εξής. Εκεί, ο προφήτης Μαλαχίας καταγράφει τα λόγια του Θεού έτσι όπως του τα απεκάλυψε ο ίδιος. «Ιδού, εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου και θέλω κατασκευάσει την οδόν έμπροσθέν μου. Και ο Κύριος, Γιαχβέ στο εβραϊκό, τον οποίον συζητείτε, εξέφνης θέλει ελθεί εις τον ναόν αυτού, ναι, ο άγγελος της Διαθήκης, τον οποίον σεις θέλετε. Ιδού, έρχεται, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων». Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό χωρίο, το οποίο θα μας δοθεί ευκαιρία και στις ερχόμενες, στις επόμενες εκπομπές να το αναλύσουμε διεξοδικότερα, εντούτοις ας σταθούμε προς το παρόν και στα πλαίσια της μελέτης που κάνουμε, στο εξής σημείο. Λέγει ότι ο Κύριος τον οποίον συζητείτε, δηλαδή ο Γιαχβέ που περιμένετε, ξαφνικά θα έλθει στον ναόν αυτού και διευκρινίζει στη συνέχεια, ναι, ο άγγελος της Διαθήκης. Αναφέρεται λοιπόν ο Γιαχβέ ως και ο άγγελος της Διαθήκης, ο οποίος θα έλθει εις τον ναόν.
Είναι ο ίδιος άγγελος που τον βλέπουμε να μιλεί με τον Μωυσή στη Βάτο, ο οποίος είναι ο Θεός του προγράμμου του Ισάκ και του Ιακώβ. Εμφανίζεται ως άγγελος, αλλά είναι άκτιστο όν. Είναι αυτός ούτως ο Γιαχβέ, όπως είπαμε. Για να κάνουμε έναν κύκλο πάλι στην Παλαιά Διαθήκη, ας γυρίζουμε τώρα πίσω στο βιβλίο της Γενέσεως, στο μη ήτα κεφάλαιο 48, να δούμε τα λόγια με τα οποία ευλογεί ο Πατριάρχης Ιακώβ τα παιδιά του τη στιγμή που πλησιάζει το τέλος της ζωής του στη γη. Λέει λοιπόν, και ευλόγησε τον Ιωσήφ και είπε, ο Θεός έμπροσθεν του οποίου περιεπάτησαν οι πατέρες μου, Αβραάμ και Ισαάκ. Ο Θεός όστις με επίμανεν ευγενής αιώς με έως της ημέρας τάφτης. Ο άγγελος όστις με ελύτρωσεν εκ πάντων των κακών να ευλογήσει τα παιδιά τάφτα και να ονομαστεί από αυτά το όνομά μου και το όνομα των πατέρων μου Αβραάμ και Ισαάκ και να πληθυνθώσιν εις πλήθος μέγα επί της γης. Ταυτίζει απολύτως τον Θεό των πατέρων του Αβραάμ και Ισαάκ με τον Θεό που του φανερώθηκε και με τον οποίον επάλεσε, με τον άγγελο ο οποίος τον συντρόφευσε και που τον ευλόγησε. Είναι πολύ σαφές ότι είχαν όραση του παντών δυνάμου εν το προσώπου ακτίστου αγγέλου που ήταν γνωστός σε όλους και υπήρχε σε όλους τους πιστούς δούλους του Θεού η πληροφορία ότι ενώπιόν τους βρισκόταν ο Γιαχβέ.
Αφού λοιπόν κάναμε αυτόν τον κύκλο στα διάφορα χωρία περί του Θεού, που άλλοτε είναι αδύνατον κανείς να τον δει και άλλοτε εμφανίζεται ρητός στους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης, ας επιστρέψουμε στον προφήτη Μαλαχία για να διαπιστώσουμε ποιος είναι αυτός ο Γιαχβέ ή ο άγγελος του Γιαχβέ που εμφανιζόταν στους προφήτες και στους Αγίους. Διαβάζουμε λοιπόν πάλι το Μαλαχίας γάμα 1. Ιδού, εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθεν μου. Μιλεί λοιπόν εδώ για κάποιον άγγελο που θα κατασκευάσει, θα προετοιμάσει την οδόν του Κυρίου. Και ο Κύριος, τον οποίον συζητείτε, εξέφνης θέλει ελθεί εις τον αιών αυτού, ναι, ο άγγελος της Διαθήκης, τον οποίον σεις θέλετε. Ιδού έρχεται, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Έχουμε λοιπόν δύο αγγέλους, ο ένας άγγελος που αναφέρεται πρώτος, προετοιμάζει την οδό του Κυρίου, που αλλιώς αναφέρεται και ως άγγελος της Διαθήκης, ο οποίος θα επισκεφτεί τον ναό του και για τον οποίον, λέγει ο Μαλαχίας, επιβεβαιώνει ο Κύριος των δυνάμεων ότι έρχεται. Ας δούμε το ίδιο χωρίο, πώς αναφέρεται από τους Ευαγγελιστάς στην Καινή Διαθήκη, για να διαπιστώσουμε τι ακριβώς εννοεί. Διαβάζουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, Ι' κεφάλαιο, και στίχο 10. Εκεί, ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται στον Ιωάννη τον Βαπτιστή και στην διακονία του. Διότι ούτως είναι, περί του οποίου είναι γεγραμμένον, ιδού εγώ αποστέλω τον αγγελόν μου προ προσώπου σου, ώστι θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθεν σου. Αληθώς σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπογυναικών, δεν ηγέρθη μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού, κτλ. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής λοιπόν, μας λέγει ο Κύριος ότι είναι εκείνος ο οποίος περιγράφεται από το χωρίο του Μαλαχία ως ο άγγελος που θα κατασκεύαζε την οδόν του Κυρίου. Ας το δούμε όμως πιο αναλυτικά από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, όπου ο Ζαχαρίας, εν πνεύματι Αγίο, αναφέρει για την διακονία του Υιού του. Εκεί λέει τα εξής, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, α 76. «Και εσύ παιδίον, προφήτης του Υψίστου θέλεις ονομαστεί, διότι θέλεις προπορευτεί προπροσώπου του Κυρίου». Γιαχβέ, προφανώς στα εβραϊκά, εις το να ετοιμάσεις τα σοδούς αυτού.
Ο Ιωάννης, λοιπόν, είναι ο αγγελιαφόρος, ο διάκονος που ετοιμάζει την οδό του Γιαχβέ. Ο Ζαχαρίας δεν γνωρίζει άλλον Κύριο παρά μόνο τον Γιαχβέ. Αυτός, λοιπόν, ο Γιαχβέ, που εμφανίζεται ως άγγελος στην Παλαιά Διαθήκη, άκτιστος άγγελος, εμφανίζεται στην Καινή Διαθήκη ως ο ένσαρκος Ιησούς Χριστός. Ο Κύριος, ο οποίος προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, πραγματικά για να την θεραπεύσει. Είναι αυτός που θα τον δούμε σε επόμενη φορά, ότι είναι ο Σωτή και Κύριος. Λοιπόν, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού μας παρέχει το τιμόνι λύσης στο ένιγμα των φαινομένων εμφανίσεων του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, εν το προσώπο αυτού του μυστηριώδους Αγγέλου της Διαθήκης. Αυτός ο Ιησούς Χριστός είναι που ονομάζεται πράγματι Γιαχβέ, και επιμένουμε σε αυτόν τον ισχυρισμό ότι και ο Πατέρας είναι Γιαχβέ και ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός, επίσης είναι Γιαχβέ. Αυτό θα το εξετάσουμε επόμενη φορά, ώστε να εγγύψουμε βαθύτερα στο ταυτόν όνομα και στην ταυτήν φύση του Υιού με τον Πατέρα.
Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Δημήτρη Γκίκα που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.